Teman Macet episode ke-59 ngobrol dengan Engineering Director dari Sencha, The Makers of XJS, dan Sencha Touch. Sebelum kita mulai, aku pengen ngumumin pemenang lomba SparkSub di Teman Macet episode ke-58. Pendengar setia Teman Macet ini dapat tiket gratis harga $350 untuk pergi weekend kemarin ke investment seminar SparkSub. Kita bakal coba undang dia untuk ngobrol bareng sama Rama Mamuaya mungkin beberapa minggu ke depan untuk cerita sedikit acaranya. Selamat buat Muhammad Suban. Semoga kita bisa mengadakan lomba-lomba yang serupa lagi di episode-episode yang mendatang. Selamat juga buat para pemenang SparkSub Award-nya sendiri ya. Ada beberapa tamu Teman Macet yang masuk menjadi pemenang. Gantibaju.com misalnya dapat Best User Generated Content, dan teman kita, pendengar Teman Macet juga, Andre Siregar, juga mendapatkan posisi untuk fun crowds-nya. Jadi selamat. Anyway, selamat mendengarkan episode 1. Hosting episode ini disponsori oleh RUDY, solusi hosting di atas Windows Server. Kunjungi www.erudeye.co.id. Jangan lupa untuk bilang terima kasih untuk menyediakan akses cepat mengunduh episode ini dari Indonesia. Sekarang seharusnya jauh lebih bagus.
Betul. Si. Walaupun masih ada suara mendeng.
Oh ya? Yeah? Kalau sekarang?
Nah, itu lebih oke. Okay. Apa yang dimatiin?
Jadi, ada beberapa hal. Hal pertama adalah kayaknya Dubai dia ngedetect paket Skype dan nge-lower in priority. Karena Dubai itu mereka pengen apa ya, pengen bertahan sama sistem telekomunikasinya kali ya. Karena apalagi mayoritas ekspatriat, semua orang mau nelfon rumah dan mereka pengen make money out of that. Jadinya mereka lumayan iron fist kalau soal voice over IP dan sebagainya.
Direkam dan di forward ke CIA nggak?
Emang kenapa? Oh, ya, buat apa? Buat logging gitu ya?
Siapa tahu kan kita bisa bilang ada teman, ada pendengar Teman Macet di CIA, kan keren tuh. Satu-satunya podcast yang dipantau CIA.
Ya boleh deh begitu. Dan permasalahan kedua adalah setelah itu dipecahkan dengan menggunakan mediator yang sebaiknya aku nggak sebut. Aku sekarang yang permasalahan kedua yang buzzing adalah ini lucu banget nih. Ini baru sadar ini kurang lebih mungkin episode ke-40-an kali. Jadi dari episode 1 ke episode 30 sekian selalu mikir ini kenapa ya? Selalu ada mendengung tapi cuma dari suara aku doang, dan ternyata noise dari listrik. Jadi karena laptop aku dulu belinya dari luar negeri. Colokannya bukan colokan Dubai, jadi pakai lewat converter. Kemudian nggak ada earth-nya. Jadi cuma prong-nya 2 instead of Dubai yang 3. Jadi Dubai itu prong-nya kayak kayak Singapura.
Ada ground-nya.
Ada ground-nya. Dan karena nggak ada ground-nya, jadinya berdengung. Begitu adaptornya dicabut, cuma berdasarkan battery doang, okay. Langsung noise hilang.
Bagus.
Anyway, setelah...
Gimana si baby Kirana?
Baby Kirana baik-baik aja. Ngomong-ngomong, anak kamu udah umurnya berapa sekarang ya?
3,5 bulan.
Wow, oke. Okay. Kita sama-sama melalui malam-malam tidak bisa tidur ya?
Ya, begitulah. Lumayan kan bisa diisi dengan hacking-hacking dan coding-coding.
Bisa ya? Di sisi aku kayaknya nggak bisa. Begitu udah megang komputer, nulis baru kode 2 baris mungkin, kemudian dia nangis karena pengen diperhatiin.
Kayaknya tergantung triknya.
Tergantung trik ya.
Nanti lama-lama juga ketemu.
Ada tipsnya nggak dari sisi kamu?
Tipsnya nggak ada karena kan tiap-tiap bayi itu unik.
Ngomong-ngomong, cowok cewek?
Cowok.
Cowok. Oke. Nanti kita mungkin mesti dikenalin mereka berdua satu hari.
Kembali ke zaman kinerja bayi.
Anyways, kita bukan alasan buat kita ngobrol, bukan ngobrol soal anak ataupun soal logistik. Karena kita udah berapa kali nge-reschedule berkali-kali perbincangan kita ini, karena satu dan lain hal, mayoritas karena akhirnya, kamu yang sibuk ya.
Akhirnya sempat juga merekamnya di malam Halloween.
Iya, betul. Pakai kostum nggak di sisi kamu?
Ya enggak lah.
Oke, kenapa nih alasan kamu sibuk di beberapa minggu terakhir ini, ada perubahan apa emang ya?
Ada perubahan karir.
Lagi?
perubahan nasib, bukan perubahan karir, enggak. Masih di Senca.
Okay. Tapi sebelum itu kan kamu jelas kalau para pendengar teman macet, kita udah lama banget nggak ngobrol sama Maria ya. Terakhir kali ngobrol itu kayaknya kita ngomongin soal gimana kamu baru pindah kan, baru pindah ke Qualcomm.
Dari Nokia
kan?
Ke Qualcomm.
Sekarang pindah lagi ke Senca. Kamu bagi orang yang mungkin nggak terlalu keep up sama web technologies, kamu mau ngomong sedikit ya, Senca ini perusahaan apa dan kenapa kamu tertarik pindah, dan juga mungkin cerita sedikit kamu sekarang ngapain di Senca ya?
Senca, ini mau versi yang official party line atau versi yang...
Nggak usah, santai aja lah.
Versi informal ya?
Informal.
Senca adalah perusahaan startup yang menaungi beberapa proyek open source di sisi JavaScript. Mungkin pendengar teman macet pernah menggunakan atau memakai produk yang dinamakan EXTJS. Itu sekarang di bawah Senca. Kemudian ada produk lain seperti JQ Touch yang sering main-main dengan jQuery dan iPhone. Pasti kenal dengan proyek ini. Kemudian ada juga Raphael.js berkaitan dengan SVG, vektor grafik. Dan produk kita yang paling grass adalah Senca Touch, yaitu aplikasi Vimeo berbasiskan JavaScript yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi web yang jalan di touch device. Target versi pertama adalah iPhone, lebih tepatnya iOS, jadi jalan di iPhone atau iPad, dan Android. Versi berikutnya kita akan mencoba mensupport BlackBerry dan Migo. Pasti sudah rumornya, bukan rumor lagi, beritanya sudah heboh kan kalau handset terbaru dari RIM, yaitu BlackBerry Touch, sudah menggunakan touchscreen dan browsernya akhirnya ditenagai oleh WebKit. Jadi Senca Touch target browser WebKit.
Okay. Dan karena juga aku udah sempat main sama Senca Touch waktu beberapa, mungkin sebulan lebih yang lalu kali ya. Aku lagi iseng-iseng pengen main-main bikin aplikasi JavaScript, cari JavaScript library yang bisa ngebantu aku buat ngelakuin ya drag and drop gitu-gitu supaya gampang. Dan aku ngeliatin, oh mungkin apa pakai jQuery Touch, apa bikin semua sendiri, apa pakai apa. Terus kemudian
bikin sendiri dong.
Ternyata nggak semudah itu kan. Dan kamu langsung bilang, jangan yang ini deh, jangan main sama yang kecil-kecil, apa main sama yang serius, pakai Senca Touch. Terus pakai Senca Touch dan semua yang aku pengen bikin langsung dengan gampang bisa gitu kan. Carousel langsung ada acceleration di accelerationnya, pokoknya langsung bagus deh. Kemudian
mau bikin aplikasi apa sih?
Iseng-iseng doang sih sebenarnya, kayak application launcher gitu ya. Application.
Sayang tuh kalau iseng-iseng, soalnya kita kan ada kontes untuk Senca Touch application berhadiah MacBook dan segala macam gadget lainnya, tapi datanya sudah lewat kemarin.
Berguna banget ya ngasih tahu sekarang.
Makanya pantau terus Senca Blog, karena kita akan ada konferensi 2 minggu lagi, dan di situ akan kita announce pemenang banyak aplikasi berkualitas. Jadi misalnya sudah tahu Vimeo untuk site video, mereka bikin aplikasi mobile-nya dengan menggunakan Senca Touch.
Oh, okay.
Kemudian lihat saja nanti pengumumannya di konferensi kita 2 minggu lagi.
Tapi itu dia yang sangat disayangkan adalah, begitu aku, aduh ini kenapa ya, permasalahannya apa, lagi agak bingung, soalnya tiba-tiba programnya yang aku bikin aplikasinya nggak jalan, pengen lihat DOM-nya gimana, atau panggilan ke web service-nya gimana, seperti biasa selalu pakai Firebug, buka Firefox, loh kok nggak ada apa-apa, dan baru sadar, oh buat WebKit doang. Ada rencana nggak ya buat nge-support rendering engine yang lain selain WebKit?
Ada kalau segmen marketnya sudah naik. Karena kita Senca Touch kan untuk mobile. Okay. Kalau untuk desktop, coba gunakan EXTJS. Dan EXTJS ini bahkan masih mensupport Internet Explorer 6. Dan tentu saja Firefox dan browser yang lebih modern lainnya.
Dan EXTJS ini mungkin kalau ada pendengar yang penasaran, ya kenapa XJS, kenapa nggak jQuery aja, atau kenapa nggak JavaScript library yang lain. Yang aku rasain Next.js ini bukan cuma sekedar libraries ya, ini benar-benar framework dari UI sampai data binding, sampai istilahnya kalau misalnya yang orang-orang yang mungkin lumayan kenal deket sama teknologi Microsoft dan pattern-pattern di Silverlight WPF, kayak model view model. Ini kayaknya XJS punya view model yang bisa kalau berubah UI-nya sendiri langsung dibind, ada event yang ke-trigger dan langsung ke-update. Benar-benar full stack banget ya.
Ya, dan di versi terbaru EXT4 yang akan kita launch pas conference nanti akan ada modul khusus untuk MVC, Model View Controller.
Oh, nice.
Jadi
okay.
jadi dari widget framework lebih ke application framework.
Oh, jadi model view controller-nya semua di JavaScript layer ya, jelasnya ya?
Betul, kemudian ada EXT Direct yang akan di-update lagi, supaya memudahkan antara, kadang kan kita mau ambil data dari server, tapi kita desain sendiri, apakah dengan JSON atau teknologi lainnya, dengan EXT Direct, itu akan ada semacam wrapper-nya, ada semacam package-nya, sehingga akan mengurangi round trip ke server.
Wow, nice. Jadi kayak ada caching-nya sendiri juga mungkin di client side.
Betul, ada proxy modelnya supaya kita misalnya cache ke local storage. Semua transparan. Jadi kita hanya tahu misalnya tiba-tiba misalnya mau mengerjakan aplikasi offline, nah semua itu mudah dibuat.
Dan aku ngerasa itu salah satu kekurangannya jQuery ya. Aku nyebutin jQuery again and again karena itu salah satu JavaScript library yang aku lumayan kenal deket. Aku kurang menggunakan yang lainnya.
jQuery bisa dibilang abstraksi dari berbagai macam browser ya, jadi supaya kita nggak perlu nulis if Internet Explorer seperti ini, if ini seperti ini, tapi tetap aja kita perlu framework di atas jQuery kan, kalau untuk membuat segala macam aplikasi yang lebih kompleks.
Iya betul, dan yang aku ngerasa adalah begitu aku ngelakuin jQuery untuk memanipulasi DOM, seperti yang kamu bilang, aku udah nggak perlu lagi mikir apakah ini IE, apakah ini Firefox, apakah WebKit, aku bisa ngelakuin apa yang aku mau. Tapi sekarang begitu aku pengen ngambil data dan aku mau nyimpen state-nya aplikasi aku nggak punya tempat di mana nyimpen state aku, dan akhirnya kebanyakan yang front end web engineer lakukan adalah kita menyimpen state di DOM-nya itu sendiri, ya nggak sih, kita ubah state list itemnya menjadi 2. Kita tahu items itu ada 2 dengan cara menghitung jumlah list item tags ya, which is the wrong way to go, karena lumayan mahal operasinya. Sedangkan kalau dengan menggunakan XJS bisa disimpan di, aku lupa nama kelasnya, tapi semacam kayak data set gitu, yang akhirnya nanti kalau data setnya diubah, UI-nya semua juga berubah juga. Anyways, kita lumayan digress nih. Kayaknya kamu pengen ngomong dulu nggak? Sekarang di Sencha ini ngapain?
Sekarang di Sencha aktif sebagai engineering director. Sebagaimana biasa, kadang-kadang titel tidak berhubungan dengan pekerjaan.
Baru mau ngomong. Jadi kerjanya sekarang cuma nge-direct doang, nggak nge-hacking lagi nih.
Justru sebaliknya. Jadi tugas utamanya hanya mengarahkan kira-kira teknologi apa yang bisa kita attack dan arah-arahnya kemana untuk mengantisipasi pasar ya, untuk produk dan lain sebagainya ada khusus kita punya manajemen untuk itu, tapi seperti contohnya layak nggak misalnya kita mentarget Sencha Touch untuk katakanlah Symbian, bagaimana kelebihan kekurangannya, kelebihannya karena tiba-tiba jutaan pengguna Nokia jadi target market yang menarik, kekurangannya apakah secara effort layak dikerjakan atau enggak, dan semacam itu. Contohnya lagi seperti Sencha punya product designer, jadi kita bisa merancang aplikasi EXTJS bukan dari scratch, bukan dari menulis kode JavaScript, hanya perlu drag and drop, mirip dengan Visual Basic zaman dulu. Kan semua orang excited banget kan pas Visual Basic, kita hanya perlu drag button, drop entry, kemudian program dikit, terjadi sesuatu magic. Nah, alih-alih menulis kode JavaScript dengan designer, kita juga bisa merancang interface-nya dan kemudian otomatis kode untuk membangun interface itu akan auto-generated.
Okay.
Jadi kita tinggal menyisipkan application logic. Nah, kita sedang berpikir-pikir apakah kita perlu masuk ke kancah IDE supaya orang lebih mudah mengembangkan aplikasi. masalah dari web development sekarang kan tiap orang punya tools yang berbeda-beda, yang ada yang prefer pakai Aptana, ada yang masih dengan Eclipse, ada yang Komodo, ada yang NetBeans lah. Dan kelemahan dari tools yang tidak integratednya adalah biasanya tools tersebut tidak mengerti framework yang dipakai. Contohnya, kalau ada sebuah IDE yang kenal dengan kode Senja, dia kan bisa memberikan best practice. Artinya, misalnya ada yang menulis implementasi MVC yang salah, itu kan bisa dikasih warning. Karena toolsnya sendiri mengerti kalau si programmer ini mendesain produk untuk Senja.
Aku ada di dalam segi ini, aku ada di sisi dunia yang sangat-sangat berbeda, karena untungnya di dunia yang lumayan udah full stack dari atas sampai bawah dan ngegunain satu produk, yaitu stacknya Microsoft, hal seperti ini sudah terintegrated sekali, karena ya kita own stacknya dari top to bottom, ya nggak sih, dan akhirnya di iterasi Visual Studio yang paling baru sampai ada bisa jadi sebagai arsitek kita bikin the infamous three tier diagram, UI lah, business logic lah, the data, dan kita bisa design komponen-komponen yang ada di dalamnya, dan begitu developer ngelakuin implementasi dan nge-break boundary yang kita udah set up pertamanya, kita bisa dapat warning, bisa sampai semacam itu. Jadinya aku ngerti banget, kayaknya memang dibutuhkan ya, apalagi sekarang JavaScript semakin complicated ya, bukan cuma hacking DOM atau nambah experience, ini udah menjadi sangat crucial, the whole application is running on client side ya.
Bisnis yang besar sekarang sebetulnya adalah QA. Kalau pernah baru minggu kemarin saya memberikan tech talk di Pivotal Labs, kantornya di San Francisco downtown. Pivotal Labs ini adalah perusahaan yang hanya berkutat di soal testing.
Okay.
Tapi mereka punya hampir 100 developer dan kantornya itu benar-benar wah. Wah dalam artian seperti aula besar dan penuh dengan orang yang berdiskusi dan berkolaborasi mengenai testing dan berbagai macam metode testingnya. Jadi suasananya sangat vibrant, sangat hidup. Nggak ada cubicles, orang dianjurkan untuk berdiskusi, dan kalau satu perusahaan hanya fokusnya di testing bisa sebesar itu, bisa kita perkirakan kan, berarti memang bisnis untuk testing itu adalah market yang besar sekali.
Kembali ke produk IDE yang kamu lagi mikir-mikir apa pasar yang tepat untuk dimasukin apa enggak. Menurut kamu kalau misalnya sampai Senja memutuskan untuk bikin IDE, akan mengarah ke HTML5 JavaScript atau pure JavaScript? Karena satu yang aku perhatiin dari Senja Touch terutama ya, itu nggak membutuhkan HTML5 atau HTML tags apapun. Ini full on JavaScript library, bakal di HTML kamu bakal cuma load script ini, dan tiba-tiba semua animasinya keluar, tombol keluar. Kalau misalnya Senja bakal bikin IDE, bakal mengarah kemana nih?
Ini sebenarnya kucing-kucingan, karena kita akan tergantung dari apa yang browser support. Contohnya, kalau kita bikin chart, otomatis kalau Internet Explorer, dia akan menggunakan VML, sementara kalau browser yang modern, mungkin akan menggunakan SVG atau Canvas. Nah, keuntungan dari developer adalah dia transparan, jadi dia nggak peduli apakah browsernya mensupport teknologi ini atau teknologi itu, yang dia tahu adalah pada saat nanti auto-generated, itu akan sesuai dengan browser yang ditarget. Begitu.
Okay.
Untuk pasar enterprise ini penting sekali, karena untuk perusahaan besar yang sentralisasi, mereka kan desktopnya sama semua. Jadi misalnya semuanya Internet Explorer 7 akan mudah sekali ditarget, karena kita tahu apa yang disupport dan apa yang enggak. Gitu.
Apakah berarti jadi IDE-nya kita harus menulis, oh target framework-nya apa, jadi begitu di-build, dia bakal nge-generate JavaScript dan tags yang sesuai untuk target itu, ataukah ini akan di-handle sama library lain yang mengabstraksi browser kompatibilitas itu? I mean, kita discussion-nya sangat selesai ya, sangat abstrak, karena kita ngomongin produk yang belum ada. Cuma, aku pengen nanya pendapat kamu ya, visi kamu kayak gimana?
Visinya adalah semudah-mudahnya untuk developer, karena itu kan tujuan IDE kan. Kalau enggak ya silakan gunakan terminal dan editor.
Good answer.
Ya, jadi kita harus tanyakan ke developer, mereka inginnya full control, mau tahu browsernya apa, atau sedapat mungkin semua itu sudah dihandle di belakang layar. Okay. Begitu targetnya. Contohnya lagi, misalnya kita punya produk baru yang baru dirilis berapa hari yang lalu, Sencha Animator.
I heard of that.
Ya, Sencha Animator ini adalah mirip dengan authoring tool dari Adobe, Flash. Jadi, kalau yang sudah pernah menggunakan Flash, pada dasarnya mirip sekali. Lebih basic dari Flash karena sekarang baru rilis preview. Jadi kita bisa membuat objek, kemudian memasukkan time frame, keyframe animation, dan sebagainya. Dan outputnya adalah CSS3.
That's crazy.
Terus tanpa JavaScript sama sekali. Jadi hanya CSS3 dengan menggunakan transition, animation, dan sebagainya. Sekarang targetnya adalah browser WebKit karena Mozilla dan Opera masih belum mendukung CSS keyframe animation. Tapi begitu mereka mensupport keyframe animation, akan jalan di browser yang lain juga. Silakan lihat di website-nya Sencha Animator untuk beberapa demo. Ada demo standar seperti page flip, kemudian advertisement style, animasi, dan sebagainya. Bayangkan advertisement berbasis Flash, tapi menggunakan CSS dan tanpa JavaScript sekalipun. Semua composition graphics dihandle di browser, jadi sangat ringan di penggunaan CPU.
Dan menurut aku itu sangat masuk akal banget ya, karena kalau dipikir-pikir, misalnya waktu, apalagi setelah pengumuman Apple yang bilang katanya, oh kita nggak mau terima Flash cross-compilation ke aplikasinya dari Flash ke native app. Dan aku benar-benar baru ngeh pada saat itu bahwa, oke, kalau misalnya kita menciptakan animasi, menciptakan complicated, interactive application, disimpannya, diserialize-nya, kalau kita sebagai programmer ngomong, ke sebuah format, itu nggak harus format yang proprietary seperti format yang Flash punya, atau ke XAML format proprietary yang Microsoft punya. Kenapa nggak disimpan aja sebagai CSS3, akhirnya pun itu nanti bisa dijalanin di runtime yang lebih generik, walaupun pada saat ini tentunya standarnya belum jelas-jelas banget. Sekarang permasalahannya adalah runtime-nya itu sekaya apa ya nggak sih? CSS3 ini sudah mempunyai fitur-fitur yang sekaya yang dimiliki oleh Flash apa belum? Dan mungkin jawabannya belum, tapi mungkin akan juga, tidak menutup kemungkinan kan ya?
Betul, kan sebenarnya semakin banyak usernya akan ada tuntutan dari browser developer untuk mengimplementasikan lebih banyak feature. Contohnya transformasi 3 dimensi, animasi berbasis keyframe, dan transisi, sepertinya itu sudah mencakup mungkin 90% daripada use case-nya untuk Flash. Ya? Plus interaktif kalau mau ditambah sedikit JavaScript. Salah satu contoh animasi yang dihasilkan Sencha Animator adalah untuk Ion Bonding. Ini menarik karena berguna sekali untuk edutainment. Bagaimana caranya supaya kita menghasilkan animasi yang bisa digunakan untuk mempermudah memahami material, entah fisika, kimia, atau biologi. Dan kita menggunakan authoring tools yang targetnya adalah teknologi web, jadi bukan sesuatu yang proprietary. Ngomong-ngomong, Sencha Animator ini juga seluruhnya ditulis dengan EXT.js.
Oh ya? Yeah. Jadinya web-based ya?
Kita belum bisa menggunakan web-based karena kita perlu akses file lokal dan sebagainya. Oh, okay. Kita deliver sebagai desktop apps, tapi pada dasarnya itu adalah WebKit dan menjalankan kode EXT.js.
Wow, that's crazy. Nah,
ini adalah salah satu showcase juga kenapa menulis aplikasi dengan teknologi web itu adalah berguna. Karena pertama kita bisa deliver lewat web, kalau misalnya nggak perlu file, nggak perlu akses lokal dan sebagainya. Kedua, kalau kita mau ya gampang untuk mempackage sebagai aplikasi desktop.
Iya, tapi mungkin ada satu produk yang belum lama ini aku main-main, Sismic Desktop 2. Dan mereka recently, the reason kenapa aku tertarik sama produk ini adalah ada faktor egoisnya juga, karena mereka baru aja pindah ke frame Microsoft Stack ya. Jadi mereka pakai Silverlight walaupun di desktop, bukan servlet di web. Jelas jauh lebih proprietary daripada HTML dan CSS3. Tapi yang bikin menarik adalah mereka bilang katanya mereka merasa mereka harus menggunakan servlet pada saat ini karena satu fitur yang sangat mereka rely on, which is plugability. Mereka mau menciptakan ekosistem sebuah plugin. Dan ini ibaratnya kayak gimana Apple pengennya hidup berdasarkan ekosistem aplikasi, Sysmic Desktop pengennya memposisikan dirinya sebagai, oh kalau mau apapun yang hubungannya sama social network, dia ini frameworknya dan people build plugin on top. Jadi kalau misalnya ada social network baru, bikin plugin aja, dia bakal nyambung. Jadi dia ada plugin buat Twitter, ada plugin buat apa, dan dengan Serverlite sangat mudah karena jelas ini semua udah modular, kita bisa ngelakuin runtime, ibaratnya reflection gitu ya, pengen ngeliat oh ini DLL, oh bukan DLL sih, ini zap apa dan punya functionality apa aja dan secara runtime di load dan dipanggil. Sedangkan mungkin nggak kalau itu dilakuin di teknologi berdasarkan JavaScript dan WebKit menurut kamu?
Mungkin sekali, kadang-kadang keputusan teknis itu karena mungkin kurang informasi atau nggak sadar ada runtime yang sebenarnya bisa. Contohnya kalau kita menggunakan Qt WebKit dari Nokia, itu mudah sekali. Tadi sudah sebutkan salah satu produk Sencha adalah Designer. Nah, Designer itu punya mekanisme plugin. Kadang-kadang kalau kita bikin Designer untuk UI, memang dia sudah support widget yang built-in ya, seperti buttons dan list atau sebangsanya yang generic. Tapi bagaimana kalau perusahaan kita internal in-house punya widget sendiri kan? Nah, kita bisa menulis plugin, tentu saja lagi-lagi ditulis dengan JavaScript pluginnya, yang akan mengenali widget-widget yang eksternal dan bisa dimanipulasi di dalam Designer. Dan dengan kekuatan atau kemampuan JavaScript yang super dinamik, mudah kan untuk membuat plugin yang semua aplikasinya kan, seluruh aplikasinya ditulis dengan ext.js, jadi mengenalkan informasi plugin yang ditulis dengan JavaScript itu perkara yang istilahnya super trivial.
Okay. Setelah ngomongin soal Qt dikit tadi di situ, setelah kamu udah bertahun-tahun mainly kontribusi ke Qt ya di kerjaan sehari-hari, sekarang beralih ke WebKit yang menjadi primary, masih kangen sama Qt nggak nih jadinya? Apa cuma ubah dulunya WebKit hobi dan Qt kerja, sekarang di flip aja WebKit jadi kerja dan Qt jadi hobi?
Dulu Qt dan WebKit kerja, maksudnya dua-duanya kerja dan hobi.
Oh, dua-duanya?
Iya. Kalau sekarang lebih ke level yang berikutnya, bagaimana cara kita mengeksploitasi dan memanfaatkan Qt WebKit, dan bagaimana caranya kita memasukkan feature yang akan diperlukan. Jadi lebih ke aplikasi ya.
Strategis lah ya.
Strategis, betul. Apa sebaiknya yang kita masukkan ke Qt WebKit supaya dia menjadi runtime yang powerful, seperti itu. Dan vice versa, bagaimana caranya feature yang sudah ada di Qt WebKit akan kita gunakan di aplikasi. Contohnya Designer dan Animator itu menggunakan Qt WebKit. Dan kita bisa rilis rilis platform untuk Mac, Linux, dan Windows dengan hanya satu orang, bahkan setengah orang rilis manager, karena aplikasinya berbasis JavaScript. Kita hanya compile dengan Qt WebKit Windows, Qt WebKit Linux, Qt WebKit Mac, kemudian dirilis.
Arya, dari Oslo pindah ke San Diego dan sekarang Palo Alto ya?
Palo Alto.
Bedanya rasanya gimana ya?
Masing-masing punya kelebihan. Di sini indahnya adalah mungkin yang sudah lama di Silicon Valley bisa mengkonfirmasi banyak inovasi di sini. Jadi kalau kita pergi makan siang ke kafe mana, nggak jarang kita lihat ada orang diskusi tentang startup-nya. Antara dua orang, antara yang pemberi dana dan yang penyerap dana, berbicara soal bagaimana cara mereka mengembangkan startup berikutnya. Inovasi banyak, terlebih-lebih karena Stanford di ujung jalan, kemudian dekat dengan perusahaan besar lainnya seperti Yahoo, Google, Apple, sehingga istilahnya kalau membangun network di sini adalah tempat yang pas.
Dan bagi banyak pendengar Teman Macet, mungkin bisa dibilang bahwa you're living the dream, ya nggak sih? Sebagai seorang developer yang akhirnya tinggal dan kerja di salah satu pusat teknologi dunia yaitu Silicon Valley, Palo Alto. Kalau
Betul.
ada, kalau ada orang yang pengen berusaha untuk mencari langkah-langkah untuk menuju ke situ, kamu bisa ngasih tips-tips tertentu nggak?
Rajin menabung mah bukan? Baik hati bukan juga.
Beli tiket langsung aja kemah.
Mungkin pertama vitamin K. Koneksi.
Oh, gitu.
Pada dasarnya salah satu kelebihan beraktif di dunia open source, di dunia community yang open source adalah kita mudah mengenal pemain-pemain besar. Contohnya JavaScript community itu akan sangat aktif sekali, dia merilis kode mereka di GitHub, kemudian Twitter-nya juga gila, banyak betul, kemudian sering bikin meetup, jadi tiap minggu, tiap dua minggu selalu ada meetup, dan kalau meetup itu yang kita ketemu itu adalah orang-orang seperti Doug, Rockford, pokoknya who's who lah di community-nya. Nah, kalau misalnya nggak dibayar ya juga mudah, aktif saja di mailing list atau di IRC atau istilahnya aktif di komunitas lah. Dan untuk orang Indonesia kayaknya bukan perkara sulit kan untuk aktif di komunitas. Maksudnya ya modal sering ngomong dikitnya nggak, dan kayaknya itu sudah talent. Yang penting adalah mengembangkan diri, mengekspos, kemudian berani tampil beda. Dan jangan hanya mengikuti mainstream. Cobalah seperti kata George Soros itu, berjalan mendahului kurva. Jangan karena misalnya sekarang Ruby on Rails lagi ngetren, belajar itu. Ya penting, cuma dipikirkan lagi setelah ini kira-kira apa nih. Gitu. Contohnya JavaScript ini benar-benar sekarang super hot, karena kalau lihat aja misalnya baca TechCrunch. Oh, by the way, Sencha Animator juga nongol di TechCrunch. Kita akan lihat bahwa perusahaan-perusahaan seperti Google, Adobe, sekarang Apple, semuanya investasi besar-besaran meletakkan masa depan perusahaannya di teknologi web. Begitu, dan Palo Alto sendiri adalah sarangnya startup. Baguslah kalau sekarang ada demam startup lokal, perlu dipelihara. Yang lebih sulit itu adalah memelihara, karena Palo Alto ini sejarahnya sudah, entah sudah berapa puluh tahun, mereka adalah tempat kelahiran startup yang akhirnya menjadi perusahaan raksasa.
Ngomongin startup lokal, I guess aku pengen ngingetin bahwa startup lokal punya seminar investment di akhir minggu ini. Teman Macet udah bagi-bagi satu tiket gratis, akan diumumkan di akhir acara. Dan lucky winner-nya bakal dapet tiket yang seharga $350 ini. Bagi teman-teman yang mau ikut partisipasi sama acara Sparks Up, kayaknya acara penganugerahan hadiahnya sendiri itu gratis, jadi tanpa pungutan biaya. Anyways, Arya, thank you banget udah ngobrol. Mungkin kita ngobrol, kita bikin rutin lagi yuk, kapan-kapan. Kayaknya acara rutin kita sudah mulai kacau ritmenya. Apalagi kamu udah mulai settle down. Hopefully kita bisa mungkin ngelakuin jam yang sama, jadinya ngomongin topik-topik terbaru tentang JavaScript, WebKit, anything and everything.
Sip.
Oke. Okay. Alright. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi minggu depan.